Sveicināti, cienījumie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē no Saeimas nama tūlīt pastāstīs par šodien sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Jānim Upeniekam lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, sveiciens visiem šajā pavasarīgi siltajā ziemas dienā. Šodien, kā saka, top aktualitāte, protams, joprojām ir sarunas par valdības veidošanu, taču es domāju, ka šodien, kā saka, ir ļoti svarīgas sarunas, kurās mēs pārējām jau uz trīspusējām sarunām par valdības veidošanu, tādēļ es ļoti ceru, ka līdz šīs nedēļas beigām jau būs panākta vienošanās un jaundēļ varēsim redzēt jau nākamo valdību, tādēļ ceru, kad arī politikā atkustums iestāsties drīz. Saistībā par šodienas plenārsēdi, ja man tāda iespēja vēlētos izcelt vienu jautājumu, kurā ir panākta būtisks atrisinājums, problēma, tieši sportā saistībā par spēļu sarunāšanu, spēļu totalizatoriem, kas ir gan milzīga problēma pasaulē un problēma arī Latvijā, tad šodien trešajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi krimināla likumā un grozījumi sporta likumā, kas precīzāk definē, kas tad ir sporta spēļu sarunāšana un kādas sekas par to iestājas. Tādēļ ar šodienu ir noteikts, kad par sporta spēļu sarunāšanu pienāks sots līdz vienam gadam cietumā. Ja tas ir ar finansiālu ieinteresētību, tad tas ir līdz trim gadiem pat cietumā, un ja tas ir ar darbošanos grupā, tad tas ir pat līdz pieciem gadiem cietumā, tādēļ noteikti tas ir skaidrs signāls visiem, kā saka, šīs negodīgās rūpalas piekopējiem, kad nāksies rēķināties ar ļoti, ļoti bargiem sodiem par šādiem pārkāpiem, gan sportistiem, gan ieinteresētām personām, kur vēlēsies ar to nodarboties. Bet nākotnē, kas saka, skatoties sporta jomā, ir ļoti daudz lietas, kas vēl nepieciešams sakārtot. Mums pāršaukuši pēdējā laikā ir daudz aktualitātes par dopinga lietošanām, gan profesionālā sportā, gan amatieru sportā. Tāpat turpinās Saeimā darbs arī pie drošības pasākumiem sporta sacensībās, lai auto, ūdens, moto, ūdensportā, autosportā un motosportā nebūtu vairs letāli gadījumu nākotnē, un tāpat drīzumā Saeimā sagaidām arī apjomīgi sporta likuma grozījumi. Tas viss no manas puses. Paldies klausītājiem par uzmanību. Lai jums jauka šī diena.
Paldies deputātam Jānim Upeniekam. Tagad runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji. Šī nedēļa bijusi notikumiem bagāta. Nedēļas sākumā otrdien norisinājās igadējās ārlietu debats, kur laikā deputātiem tika sniegta iespēja nevien apspriest igadējo ārlietu ministra ziņojumu par 2016. Gada prioritātēm, bet arī gan sabiedrībai, gan pārējiem deputātiem, ministriem un diplomātiem darīt zināmu savu redzējumu par Latvijas ārpolitikas būtiskajām prioritātēm. Kā ārpolitikas ziņojumā, tāpat arī Nacionālā apvienība uzskata, ka šajā nemierīgajā un visai Eiropai nedrošajā laikā valsts galvenā prioritāte ir drošība. Ir jāstiprina Latvijas aizsardzības spējas, vairojot sabiedroto NATO militāro klātbūtni gan uz sauzemes, gan jūrā, gan arī pildot pašiem savu mājasdarbu, palielinot savu aizsardzības budžetu un arī atbilstoši to ieguldot. Ļoti nopietns izaicinājums ir un turpinās būt Eiropas migrācijas krīze, pie kuras risināšanas un pie piespiedu mehānismu ieviešanas novēršanas būs nopietni jāstrādā mūsu valsts vadītājiem un diplomātiem jau februārī. Tāpat jāstiprina Latvijas enerģētiskā neatkarība un jāvairo valsts ārējās ekonomikas jauda, padarot un veidojot Latviju kā investīcijām drošas un draudzīgas valsts tēlu. Turpinājot par šodien Saeimas sēdes būtiskākajām aktualitātēm. Šodien skatīšanai komisijās nodos Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojekts. Ļoti svarīgs likumprojekts, kura mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbu vietu radīšanai. Ņemot vērā Latgales reģiona problemātiku sociāla-ekonomiskās attīstības ziņā, paplašinātā speciālā ekonomiskā zona reģionā ir atbilstoši risinājums ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Likums nākotnē palīdzēs veidot daudz pārredzamāku politiku Latgales reģiona attīstībai. Tāpat arī šodien skatīšanai komisijā tika izvirzīta grozījuma zinātniskās darbības likumā, kas vērst uz institucionālās fragmentācijas, nozares smagnējuma un necaurskatāmības samazināšanu. Tie ir kompleks grozījumi, kas ietver plašākas zinātnes nozares reformas ietvaros, lai ilgtermiņā uzlabotu Latvijas zinātnes nozares kopējo kvalitāti. Šodien trešajā lasījumā apstiprināt grozījumu sporta un krimināla likumā, kas attiecīgi definē un aizliedz manipulāciju ar sporta spēļu rezultātiem, jeb aizliedz tās augtās spēļu sarunāšanas, un paredz kriminālu atbildību par šo aizliegumu neievērošanu. Šie grozījumi nepieciešami, pielāgojoties situācijai gan starptautiskajā, gan vietējā sporta dzīvē. Sportam komercializējoties neizbēgami parādījušies procesi, kas mērķētu sporta spēļu iznākumu ietekmēšanu. Šāda veida prakses grauj un degradē sporta kultūras pamatprincipus un arī samazina sabiedrības interesi par sportu kā tādu. Kā zināms, reti kurš vēlēsies skatīties spēli, kuras rezultāts jau iepriekš ir zināms. Nacionāla apvienība ir arī parakstījusi šodien apstiprināto deklarāciju par Latvijas nepilngadīgo pilsoņu tiesību ievērošanu ārvalstīs, kurā ietverts aicinājums ārvalstu kompetentās institūcijas respektēt Latvijas valsts pienākumu aizsargāt savu valsts piederīgo tiesības ārpus Latvijas robežām, kā arī konsekventi ievērot 1963. Gada Vīnes konvencijas noteiktos pienākumus un sadarboties ar Latvijas diplomātiskajiem un konsulārajām pārstāvniecībām un dienestiem, kas ir atbildīgi par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzību, īpaši uzklausot to ieteikumus par bērnu turpmāko aprūpi Latvijas valsts kultūra identitātei atbilstošā ģimeniskā vidē. Ņemot vērā pēdējā gada laikā aktualizējušās problēmas ar Latvijas valsts piederīgo nepilngadīgo bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, šī deklarācija ir kā nepieciešams atgādinājums gan mums, gan ministra kabinetam nenogurstoši aizsargāt savu pilsoņu tiesības, lai vai kur tie atrastos. Uz šīs apņemšanās nots arī noslēdz šīs dienas ieskatu. Paldies par uzmanību un uz tikšanos nākamajā nedēļā.
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad runās partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Katru gadu iestājoties ziemas sezonai aktuāls kļūs jautājums par makšķernieku, kas nodarbojas ar makšķerēšanu uz ledus un personu, kas pārvietojas pa ledu glābšanu. Lai risinātu šo jautājumu, Saima šodien pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksu. Veicot normatīvu aktu izpēti šajā jomā un diskutējot par šiem jautājumiem ar iesaistītajām institūcijām, Saimas juridiskajā komisija tika secināts, ka makšķirniekiem un personām, kuras pārvietojas pa ledu, atbildības mehānismu varētu veidot paredzot pilnvarojumu kādai valsts vai pašvaldības iestādē noteikt aizliegumu un noteiktas ūdenstilpēs atrasties uz ledus laika perioda, kad to darīt ir īpaši bīstami un gadījumos, kad minētais aizliegums tiktu pārkāpts, persona būtu administratīvi sodama saskaņā ar APK. Savukārt, izvērtējot iespējamo kompetentu iestādi, kas varētu noteikt aizliegumu personai atrasties uz ledus, kad tas ir īpaši bīstami. Tika konstatēts, ka vienas iestādes amatpersonai to noteikt attiecību uz visām valsts teritorijā esošajām ūdenstilpēm būtu sarežģīti, gan dažādu laika apstākļu valsts reģionas, gan atšķirīgo ūdenstilpju dēļ, no kā attiecīgi secināms, ka visefektīvāk šo jautājumu varētu risināt pēc teritoriāla principa. Proti, katrai pašvaldībai savā administratīvajā teritorijā nosakot aizliegumu visās vai noteiktas ūdenstilpēs atrasties uz ledus, kad tas ir īpaši bīstami, jo katra pašvaldība vislabāk pārzina tās administratīvajā teritorijā esošās ūdenstilpes un tām raksturīgas īpatnības. Lai gan dažas pašvaldības pēc brīvprātīgas iniciatīvas nosaka paaugstināt ledus bīstamības periodu, kā arī paredz administratīvu atbildību par to pārkāpšanu pašvaldības saistošajos noteikumus par sabiedrisku kārtību, tomēr, lai risinātu minētu jautājumu valstiska līmeni, likumu par pašvaldību ir nepieciešams paredzēt pašvaldībai tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz iekšzemes publiskas un jūras piekrastas ūdenstilpes ledus. kad tas ir īpaši bīstams. Savukārt par aizlieguma neievērošanu ir paredzama atbildība Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksā. Izstrādātais un šodien pirmajā lasījumā atbalstītais likumprojekts paredz papildināt APK ar jaunu pantu un noteikt administratīvu atbildību par aizliegumu atrasties uz iekšzemes publiskas un jūras piekrastes ūdens tilpas ledus pārkāpšanu. Ņemot vērā pašreiz pašvaldības noteiktu minimālu un maksimālu administratīvu sodu lielumu par minētu aizliegumu pārkāpšanu, projekta ir paredzēts par pašvaldības aizliegumu uz iekšzemes publiskas vai jūras piekrastes ūdens tilpas ledus, ka tas ir īpaši bīstams pārkāpšanu, brīdinājums un naudas sots līdz 70 eiro apmērā. Vienlaikus likumprojekts paredz papildināt pašvaldību administratīvas komisijas kompetenci, paredzot tām tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par aizliegumu atrasties uz iekšzemes publiskas un jūras piekrastes ūdens tilpas ledus pārkāpšanu. Darbs pie šī likumprojekta turpināsies vēl otrajā un trešajā lasījumā, konsultējoties ar ekspertiem Saeimas juridiskajā komisijā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Skujiņš. Lūdzu.
Labdien, godējumie radioklausītāji. Es gribētu nedaudz atgriezties otrdienā, kad notika ārlietu ministra, nu, manuprāt, izcila atskaita par pagājušā gada padarīgā, par šogad plāniem. Bet manuprāt, ka tur kultūra pieminēta ar to, ka 2018. Gadā būs Latvijas 100 gadi, tas ir ļoti jauka, bet tur ir vairāki gadi, daudz kas darāms tajā lietā. Manuprāt, pagājušo gadu notika vairāk pasākumu, kur būtu vērts arī pieminēt šajā ziņojumā, taču tie izpalika. Vispirms runājot par Eiropas padomes prezidentūras beigām 16. jūnijā pagājušo gadu, koncertzālē Briselē notika Latvijas radio Big Band un Raimonda Paula koncerts, kurš tika ļoti augst novērtēts, gan Eiropas mēdījos, gan arī mūzikas ekspertos. Jautājums, nu, viens koncerts, kas tad tur liels? Tas, ka Latvijas izpildītāji klasiskajā mākslā ir guvuši ļoti liels panākums pasaulē, nu, pie tā mēs esam vairāk vai mazāk pieraduši, taču ritmiskajā mūzikā to izdarīt ir ļoti grūti. Manuprāt, ka šis koncerts bija viens no pierādījumiem tas, kad Latvijas ritmiskās mūzikas mākslinieki ir, nu, tiesīgi nostāties, ja es varētu tā teikt, vienā līnijā arī ar Eiropas labākiem izpildītājiem. Vēl otrs punkts, viss ir salīdzinājumā. Viens no skatītākajiem, skatītāju ziņā, visvairāk skatītājiem raidījumiem Eiropā mūzikas ziņā, protams, ir Eirovīzija. Mēs zinām, cik daudz gadus Latvijai ar savu, nu, mazo fanu pulku ir ļoti grūti iztikt ārā no pusfināla. Pagājušo gadu mums tas izdevās, un es esmu pārliecināts, ka ja ne glūži visas Eiropas valsts fanoja par mūsu dziedātāju, tad vismaz novērtē to ļoti augstu un atzinīgi, un tādēļ arī to apliecina iegūtā vieta. Es domāju, ka tas arī ir vērts pieminēt šo aminatu un šo notikumu, jo katru gadu mums tas negadās. Ārlietu ministrs savā ziņojumā uzsvēra lielisko sadarbību Latvijā ar Amerikas Savienotām valstīm. Un šajā sakarā, man liekas, atkal, vienā no Amerikas lielākajām pilsētām, Ņujorkā, vienā no pazīstamākajiem viņu basketbola klubiem spēlē latvietis, par kuru gaitām seko līdz ne tikai basketbola cienītāji Latvijā, bet arī Amerikā un visā pasaulē. Es domāju, ka tas ir lielisks notikums, jo ne katru gadu mums mūsu Latvijas sportisti iegūst tādas panākumus, teiksim, pasaules mērogā. Un vēl pēdējais, ka pagājušo gadu Latvijā izdevās uzcelt un nodot eksploatācijā un sāktu apdzīvot vienu no labākajām akustiskajām koncertzālēm Eiropā. To ir atzinuši gan arhitekti, mūzikas eksperti, arī paši izpildītāji, tātad lielo dzintaru Liepājā arī, es domāju, ka tas ir pieminēšanas vērts. Secinājums ir tas, ka droši labā nozīmē mēs varam tā palielīties ar Latvijas sportistu un kultūras ļaužu panākumiem gan Eiropā, gan pasaulē. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valdim Skujiņam. Un tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāte Inga Bitte. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji, prieks, ja jūs klausaties šo raidījumu. Latvijas reģiona apvienībai arī ir vairākas būtiskas lietas, kas ir notikušas šajā sēdē un varbūt arī plānotas nākotnē, par ko es izstāstīšu. Tā kā notiek ministru kabineta veidošanas process šobrīd, un, nu, jāsaka tā, ir vilktas dažādu krāsu līnijas, ir dažādas ietekmes sfēras dalītas, Bet nu, ne mums, pat šeit saimā esot, un kur nu vēl vairāk jums, radio klausītāji, ir skaidrs, kā un kāpēc tiek izvēlēti konkrēti cilvēki, kas tiek izvirzīti par ministru amata kandidātiem. Un tāpēc Latvijas reģionu apvienība šodienas sēdē bija iesniegusi aicinājumu papildināt dienas kārtību un iekļaut grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā, kur paredzētu vismaz minimālās prasības ministru amata kandidātiem. Un nu, tās ir tādas, mūsuprāt, pamata prasības, kas būtu vajadzīgas cilvēkiem, jo viņš vēlas kaut ko vadīt, augstākā izglītība, valsts valodas prasme, vadītāja darba pieredze un motivēts redzējums par savas nozares attīstības stratēģiju un tās realizācijas plānu, lai nebūtu tā, ka āzis tiek ielikts par dārznieku un cilvēks, kurš nepārzina vispār konkrēto jomu, tiek ielikt šīs jomas vadībā. Tāpat arī piedāvājām, ka ministram tomēr būtu jāprot sarunāties vismaz vienā no Eiropas komisijas darba valodām, jo mēs esam Eiropas Savienībā un Eiropas, darbs Eiropas komisijā un Eiropas Savienības institūcijās ir nu, faktiski viens no ministra ikdienas darbiem, un ja katrā šajā sarunā, katrā tikšanās reizē, katrā sapulcē ir nepieciešams tulks, tajā skaitā pārunājot kādas neformālas lietas pie kafijas ar citu valstu pārstāvjiem ir nepieciešams tulks, tad nu, šī iespēja kaut ko sarunāt par kaut ko vienoties vai lobēt Latvijas intereses ir nu, vismaz apgrūtināta, ja nepat neiespējama. Diemžēl šodien kolēģi atteicās šo jautājumu iekļaut plenārsēdes darba kārtībā, bet pie tā mēs atgriezīsimies nākamajā ceturtdienā un ceram, ka līdz tam būs izdevies pārliecināt kolēģis par to, ka šādas minimālās prasības tomēr ir nepieciešamas. Šeit jau tika pieminēta deklarācija par Latvijas nepilngadīgo valsts piederīgu aizsardzību ārvalstīs. Latvijas reģiona apvienība atbalstīja kā pirmo, tā arī alternatīvo deklarācijas projektu, jo uzskatām, ka mums ir pienākums, kā Latvijai aizsargāt savas ģimenes un savus bērnus, arī tad, ja šīs ģimenes ir emigrējušas un strādā vai dzīvo citās valstīs. Un, nu, jāsaka, ka sākotnēji iesniegtā, kur arī Latvijas reģiona apvienība bija parakstījusi, sākotnēji iesniegtais deklarācijas projekts bija mazliet stingrāks. Šodien saimā apstiprinātais ir tāds mazliet izplūdušāks un deklaratīvāks. Tomēr nu, ir svarīgas lietas, kas šajā deklarācijas projektā ir iekļautas, un arī jums klausītāji būtu labi tās zināt vai nodot saviem draugiem, radiem, kas ir ārvalstīs, proti, ka esam mudinājuši ārvalstu kompetentās institūcijas pārliecināties, ka visās lietās, kas atrodas šobrīd šo institūciju lietvedībā, ir informēta Latvija, ir iesaistīta Latvijas pārstāvi, un savukārt Latvijas institūcijām esam uzdevuši sekot līdz šīm lietām, atbalstīt Latvijas ģimenes un Latvijas valsts piederīgos, iesaistīties šo lietu izskatīšanā un maksimāli nodrošināt to, ka vai nu šīs lietas tiek izskatītas Latvijas institūcijās, vai arī bērni vismaz tiek nodoti Latvijā esošu radu, draugu vai kā citādi saistītu personu aprūpē. Trešā lieta arī kolēģi jau pieminēja grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas ar šiem zemlētas makšķerētājiem ļoti aktuāli. Ir ik pa laikam mēs dzirdam sabiedrībā, cik ļoti daudz izmaksā šīs glābšanas operācijas, un tāpēc mūsuprāt ir viena lieta, kas šajos grozījumos trūkst, un mēs to noteikti arī iesniegsim kā priekšlikumu, ka tad, ja persona pārkāpjot visus aizliegumus, tomēr ir gājusi uz ledus, un ir bijis nepieciešama šīs persona glābšana ar kuteriem, ar helikopteriem, ar kādām citām valstī esošām iespējām, tad tomēr pati persona arī atlīdzinās to, ka tos zaudējums, kādi ir radušies šīs glābšanas dēļ. Vēl ar prieku šodien konstatējām, ka ir savākt 10 000 parakstu iniciatīvai par atklātu balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās, un atļaušos jau šobrīd apgalvot, ka noteikti atbalstīsim šo iniciatīvu arī šeit saimā. Un pēc pēdējais sestdien Latvijas reģiona apvienība pulcējās uz fórumu par izaicinājumiem 2016. gadā. Tas notiks vienā no mūsu skaistākajām pašvaldībām, kuru vada arī reģiona alianses priekšsēdētājs Andrejs Ence Babīte. Tā kā visi, kuriem interesē Latvijas reģiona apvienības paveiktais un izaicinājumi, esat laipni aicināti sestdien 2011. Babītes novada kultūra izglītības centrā. Paldies!
Paldies deputātai Ingai Bitei. Raidījums šodien noslēdz partijas no sirds Latvijai. Frakcijas priekšsēdētājs biedrs Gunārs Kūtris lūdzu.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji. Šīs dienas darba kārtībā bija, protams, daudz jautājumu, bet es gribētu apstāties tikai pie viena. Tas ir nu jau vairāk kārt pieminētā deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs. Protams, šis ir deklaratīvs dokuments, kas vienlaicīgi, protams, uzliek arī pienākumu ministru kabinetam, kas ir jāveic, lai nodrošinātu mūsu cilvēku tiesību aizsardzību ārvalstīs. Bet, protams, šeit ir ļoti svarīgi arī katram cilvēkam, kas grib izceļot ārpus Latvijas, tas ir ģimeni, kopā ar bērniem grib izceļot ārpus Latvijas, būtu svarīgi iepazīties ar to informāciju un kādas prasības, kādas tradīcijas attiecībā uz bērnu audzināšanu vai bērnu tiesību aizsardzību ir spēkā konkrētajā ārvalstī, lai nepiedzīvotu nepatīkamas situācijas. Taču saistībā ar šo deklarāciju es gribētu vērst radioklausītāju uzmanību uz to, kā šī deklarācija tapa un kā tā beigās tomēr tika pieņemta. Pagājušā gada oktobrī, kad Latvijā cilvēku aktivitāte par savu Latvijas pilsoņu bērnu aizsardzību bija sakāpusi jau tik tālu, ka pie Saeimas durvīm stāvēja piketi. Protams, deputāti arī saprata aktualitāti un sagatavoja konkrēto projektu, un opozīcijas deputāti kopā ar Nacionālu apvienību šādu deklarācijas projektu iesniedza. Un ļoti simboliski bija šodienas atbildīgās komisijas ziņotājas no vienotības puses paziņojums, ka komisija 3 mēnešu laikā apzināja situāciju. Proti rudenī situāciju laikam atbildīgā komisija vēl nebija apzinājusi, un lai gan valdībai šī situācija bija jāapzina vismaz pirms 2 gadiem, ja ne pirms kādiem 5 gadiem, un bija jārēģē uz konkrētiem mūsu pilsoņu tiesību aizskārumiem uz Vienas konvencijas neievērošanu citu valstu dienestu darbībā. Tikai pateicoties opozīcijas deputātiem, mūsu valdošā koalīcija saprata, ka ir nepieciešams kaut kādā veidā reaģēt. Paldies Dievam, ka vismaz šajos 3 mēnešos šī deklarācija jā ar noslīpētu labāku redakciju ar konkrētākiem varbūt uzdevumiem, bet tomēr tika pieņemti. Lai gan arī šodien, pieņemot šīs deklarācijas tekstu un diskusiju laikā, no tās pašas piedodiet vienotības deputātu rindām skanēja komentārs, ja piezīmes no vietas par tādu kritiku, vai tad no valstī vajadzētu savus piederīgos aizstāvēt. Man gribētos atgādināt, ka Latvijas satversme saka, ka Latvija aizstāv, aizsargā ģimeni. Latvijas valstī ir pienākums aizsargāt ģimeni un ir tīpaši savas valsts piederīgo ģimenes. Lai kārtējo reizi nedarbotos sindroms, ka mēs esam, zināmā mērā, maza valstiņa, mēs esam pakalpiņi lielajām valstīm, un lielās var darīt, ko gribēt, mēs varam klusi paciest un teikt, tā kā viņi dara, viņiem ir pareizi, viņi nekad nekļūdās. Un šajā sakarībā, cienījamie klausītājs, vēlētos jums mazlietiņi arī atgādināt, vai pievēršu uzmanību uz to, izlasīt, kāds bija mūsu ārlietu ministra pārskats par ārpolitiku pagājušajā gadā un iezīmēm uz priekšu. Jāsaka, ka šajā deklarācijas kontekstā līdzīga kritika skanēja arī par šo pārskatu. Jā, ir pozitīvais moments pārskatā, bet tas, kas bija kritikā vērsts, bija tas, ka Latvijas valstī pēc būtības nav drosmes pateikt savu pozīciju daudzos svarīgos jautājumos. Mēs parasti esam tā, vai nu klusējam, un iespējams, ka diplomātijā kādreiz ir jānoklusē, bet tur, kur Latvijas iedzīvotāji prasa skaidru, drošu pozīciju, drīzāk mūsu iztapības dēļ, vai tā ir ārlietu ministrijas politika, vai tas ir valdības, tā ir visas valdības politika, bet iztapības dēļ piekrīt tai pozīcijai, ko lielās valstis ir nolēmušas, un pēc tam mēģina attaisnot, kļūst par advokātiem lielvalstu politikai, necenšoties aizstāvēt savu Latvijas pozīciju. Tā tas parādījās pagājušā gada rudenī saistībā ar šo bērnu tiesību aizsardzību. Un beigās, kas rezultējās ar šīs dienas deklarāciju, un tas ir ļoti daudzos jautājumos. Tāpēc es ļoti aicinātu Latvijas iedzīvotājus lasīt šos pārskatus un aktīvi prasīt no mūsu valsts vadītājiem aktīvu, konkrētu Latvijas pozīciju konkrētos jautājumos. Nevis tā, kā būs, tad, nu, kad sasprings, kad būs situācija, krīzes situācija, tad mēģināsim sākt risināt. Mēs zinām, ko mums vajag Latvijas interesēs, un mēs esam gatavi par to pastāvēt, jo no sirds Latvijai domā, ka Latvijas iedzīvotāji nekad nedarbosies pret Latvijas interesēm. Mēs esam par. Paldies jums par uzmanību, un lai mums skaists šīs nedēļas nogali.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.